Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, šiandien antradienis, esam Kaune, Marijos radijo studijoje, laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas. Taigi, dėkojom Dievui už malonę kalbėti tikėjimo temomis, dėkojom už tikėjimo malonę, iš vilties ir meilės malonę ir pirmiausia, pradėdami laidą pasimelskime, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Vienas trybė Dieve, tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius, te būna. Taigi palaimink mus, mūsų tėvinę Lietuvą, apšviesk vis mūsų brolius ir seseris, kad pažintume savo nuostabų pašaukimą būti žmonėmis, būti šventosios dvasios šventovėmis ir kad mūsų gyvenimas, visų mūsų gyvenimas taptų šviesia kelionė pas Dievą. Palaim šią laidelę, įkvėp kalbant ir klausančiosius, kad viskas būtų šventosios dvasios vedimu, Jėzaus Kristaus garbė ir šlovė ir mūsų visų išganimui. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai dvasiai, iki buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvui ir Sūnų šventosios dvasios. Amen. Taigi, toliau kalbėkime apie Dievo įsakymus. Primenu, kad tai yra dar vis kalbam apie pirmą Dievo įsakymą tiek ilgai. Ir reikia kalbėti, ir dar čia pasižiūrėjau, bus labai daug įvairių tokių niuansų, sudėtingų dalykų, bet visi jie ir aktualūs. Matot, tas katekizmas yra 20-21 amžiaus katekizmas ir jisai ne tik, kad pateikia mums žinias, turinį, taip reiktų sakyti, tikėjimo turinį perteikia, kuris nekintamas tas tikėjimo turinys, tačiau jis būtent sustatytas taip, kad atlieptų toms aktualijoms, tiems vyksmams, kurie vyksta pasaulyje. Taigi, todėl mums yra labai svarbu įsiklausyti, o kokios tos aktualijos, jos įvairiausios yra. Gyvybės klausimas, šeimos klausimas, bendravimas, kokios gali būti ten pakantumo, taip vadinamos tolerancijos ribos, ar jos gali ar negali būti, toliau santykis su kitais tikėjimais, koks tas santykis, kiek jisai giliai gali būti, tiesiog vystomas, praktikuojamas ar nevystomas ir taip toliau. Taigi visi tie dalykai yra labai svarbus, kiti dar labai svarbus klausimai irgi jos paliesi mane, tai yra tie įvairūs niueidžiniai judėjimai, paskui santykis su anapusybė, dabar labai madoja bei tik įvairūs tikėjimo dalykai, liturginiai dalykai, kurie vėlgi šiandien ne vienam yra tapę tokiu klausimu su klaustuku, tarsi aš čia galiu gyventi kaip man patinka, o na, Dievą turiu tarsi savo širdyje ir taip toliau. Tai visi tie dalykėliai yra tokie iškylantis tarsi purslai, bet jie neretai aptemdo mūsų tiesioginį to tokį tikrą santykį su Dievu. Ir šiuo laikmečiu savo kultūrą galėtume, savo gyvenimą, savo aplinką galėtume įvardinti kaip tokia tikėjimo atžvilgių labai 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 probleminė. Na ir todėl mums labai svarbu išgirsti, kaip pirmasis Dievo įsakymas, neturė kitų dievų tik mane vieną, arba kaip čia katekizmas mūsų jau įvardina, tai viešpatį Dievą te garbink, ją vienam te tarnauk, tai viešpatį Dievą te garbink. Na ir dabar tame garbinime tai yra tam tikra pozicija, žmogaus turi būti užimta tam tikra pozicija. Nes žmogus tai yra protas, ta prasme asmenybė reiškiasi protingas asmenybė asmuo, valia ir jausmai. Tie dalykai jie turi veikti gražiai, darniai, integraliai. Aišku, taip gyvenime ne visai taip yra mūsų gyvenime, bet norėtųsi, kad tai būtų ir to reikia siekti, tokia siekiamybė yra. Tai dabar, apie ką mes kalbame, yra toks skyrieliukas nedidelis katekizme, kuris kalba apie pažadus ir įžadus. Pažadai ir įžadai, ką tai reiškia. Šiandien mes ir šiek tiek paliesime tą klausimą, nedaug čia tų numerėlių, čia viso labo 3 numeriukai, bet mes pasižiūrėkime, ką jie mums sako. Taigi, 2001 numeris. Krikščionis dažnai kviečiamas duoti pažadus Dievui. Jis visada tai daro krikšto ir sutvirtinimo santokos ir šventimų metu. Asmeninio pamaldumo skatinamas krikščionis taip pat gali pažadėti Dievui kokį nors darbą, maldą, labdarą, maldingą kelionę ir panašius dalykus. Sąžiningas pažadų Dievui vykdymas rodo deramą pagarbą dieviškai didybei ir meilę ištikimajam Dievui. Na ir gal iš karto reikėtų paskaityti 2602 numerėlį, nes jis kalba kitą dalyką apie įžadą. Įžadas tai yra sąmoningas ir laisvas Dievui duotas pažadas siekti galimo ir didesnio gėrio, privalo būti įvykdytas dėl religijos dorybės. Įžadas yra pasiaukojimo aktas, kurio krikščionis paukoja save Dievui arba pažada jam gerą darbą. Vykdydamas savo įžadus, jis Dievui dovanoja, ką jie buvo jam pažadėjęs ir pašventęs. Apaštalų darbai mums rodo, kaip šventajam Pauliui rūpėjo įvykdyti savo padarytus įžadus. Taip, kad mes čia randame tokius įdomius tekstus ir jie kalba šiek tiek skirtingus dalykus ir panašius ir šiek tiek skirtingus. Kaip atskirti mums dabar, kas yra pažadas, kas yra įžadas, reiktų žiūrėti iš tikrųjų ir dar kanonų teisės kodeksą, norint ten gerai išsiaiškinti, kas yra kaip ir kiek įpareigoja. Tai šitų dalykų mes čia per daug nenagrinėsime, nes tai yra labai platus, bet prisiliesim tiek, kiek tai mums būtų naudinga tikėjimo kelionėje. Tai dabar žiūrėkit, dar kartą pasižiūrime, jau pradam tą tekstą žiūrėti ir ką jis mums sako. Krikščionis dažnai kviečiamas duoti pažadus Dievui. Šiai tai pažadas, tai kaip pažadu kažką, tai ne pažadu. Ir ką aš galiu pažadėti Dievui, jeigu viskas yra Dievo. Taip, kad tas toks iš tikrųjų pažadėjimas, tai yra, turi tam tokią teologinę reikšmę, kad štai aš tiesiog dalyvauju kažkokiam tam santykiai iš tikrųjų. Koks tas santykis? Visų pirma, tai mes dalyvaujam tokiam Dievo ištikimybės santykyje. Štai yra ištikimybės santykis. Ir jeigu taip iškart kalbėti apie tą pažadą ar įžadą, tai aš įsipareigoju Dievui, nes Dievas pirmas įsipareigoju man. Dievas įsipareigojo mums. Ir jeigu mes ir šventą raštą žiūrėsime, tai mes rasime, kad net jeigu mes ir tampame ištikimi, Dievas lieka ištikimas. Jis savęs išsiginti negali. Tai Dievas mums pilnai save padovanojo, kurdamas, ir Dievas mums pilnai save padovanojo, mirdamas ant kryžiaus, išliedamas savo kraują, viską atidavė. Mums nėra taip paprasta suprasti, nes esam pažeisti nuodėmis ir tas atitikmuo labiausiai to savęs dovanojimo atitikmuo, tai aišku, jis atrandamas, kuris atrandamas santuokos sakramente. Bet taip pat ir, kaip čia paminėta, taip pat pažadai yra duodami kitais atvejais krikšto sutvirtinimo, sako, santuokos ir šventimų metu. Dabar apie kokius čia pažadus. Tie pažadai yra nevienodo lygmens, visiškai nevienodo. Čia pirmiausiai išvardino labai aukštus tokius kriterijus atitinkančius arba tiesiog nu, aukšto lygmens galėtume sakyti pažadus. Įsivaizduoji, ką krikšto metu pažada žmogus. Šiaip tai kalbama, aišku, apie sąmoningą žmogų arba krikšto metu už mus duoda pažadus mūsų krikštatėviai ir tėvai. Ką jie pažada? Jie pažada, kad mes, aiškiai, gyvensime Dievo žmonių gyvenimą. Arba pirmiausia, tai ten, kas yra vyksta, atsižadėjimas, ko atsižadė. Ar atsižadė piktosios dvasios, ar atsižadė visos darbų, ar atsižadė visos vilionė. Atsižadė, reiškia, atsižadė to nuodėmingo gyvenimo kelio ir renkuosi kelią su Dievu. Išpažįstam tą tikėjimą. Ir tėvai ir krikštatėjai pasižada mus taip auklėti, arba kas jau tapo tėvai ir krikštatėjais, tie gal prisimena, kad štai pasižadam taip auklėti, kad mylėtų Dievą ir žmonės. Taip, kad tiesiog įsipareigojimas yra toksai ir jisai susijęs su religijos dorybė. Religijos dorybė prisiminti reikia, nes su kuo jinai susijusi, taip pat ir su teisingumo dorybė. Bet visos jos tos darybės kyla iš pačios esmės, iš pačios Dievo prigimties, galėtume taip sakyti, iš santykio su Dievo prigimties, tai yra iš Dievo ir artimo iš meilės. Pirmiausia, aišku, Dievas mus pamilo, taip kad Dievas mus kviečia į tarpusavio santykį, nes jeigu mes dažnai kartosim mane meilės santykį, gal mes tiesiog jį nuskurdinsim tą terminą, tai Dievas mus kviečia į tarpusavio santykį ir tas tarpusavio santykis yra visiškas savęs vienas kitam dovanojimo santykis. Taip įdomiai skamba, ne? Nu, Dievas mums save dovanoja, tai suprantama, kai mums reikia kažką Dievui dovanoti, mums darosi nelabai suprantama, nes mūsų ribotas supratimas veikia ir nuodėmės įstatymas veikia ir mūsų egoizmas veikia ir mums ką nors atiduoti dabar Dievui, tai toks, nu... Turėtume prisipažinti, kad nėra toks džiaugsmingas dalykas, kad štai kažką tai tarsi aš dovanoju, duodu, įsipareigoju, tarsi prarandu savo laisvę. Ir šitą vietą galėtume prisiminti švento rašto žodžius, ne? Jėzaus, ne kokie sako, mano jungas švelnus, mano našta lengva. Taigi, kad mūsų tas supratimas labai ribotas, kaip čia dabar mano jungas švelnus, mano našta lengva, bet vis dėlto jungas ir vis dėlto našta. O kodėl čia jungas ir kodėl našta? Tai vėlgi reikia sugrįžti prie, nu galiu pasakyti, ne visai lietuviškai, prie ekleziologinių dalykų, tai yra prie bažnytinių dalykų, tai yra prie pačios bažnyčios esmės reikia sugrįžti. Tai štai, kai čia pradama kalbėti apie sakramentus, aš kaip per sakramentus mes duodam tam tikrus pažadus, tai ta galimybė, reiktų kalbėti šitaip, galimybė pažadėti kažką, tai jau yra malonės veikimas. Nes labai dėmenis, lygmenis, masteliai labai nelygus. Nu ką žmogus gali pažadėti Dievui? Nu ką gali pažadėti Dievui? Įsivaizduoti, visiškai ne vienodai lygmenis, visiškai ne tas lygis. Nu ką, ko Dievui jo labiau, kad jeigu mes išimsim teologiją, tai ypatingai Tomas Akvinietis tą pabrėžė, ne, Dievas yra absoliučiai tobulas, iš jo nieko negali atimti ir nieko jam negali pridėti. Tai ką, apie ką mes čia kalbame? Tai todėl, kai tas mūsų toks šiek tiek toks, na, sakytume, nususintas, nedrįščiau pasakyti, mąstymas, kad štai jeigu aš kažką pažadėsiu ir reikės kažko laikytis, tai aš save apvoksiu tarsi, ar ten kažką prarasiu, ar apsiribosiu savo laisvę, tai iš tikrųjų tai taip nėra. Yra visai kitas dalykas, iš kitos pusės visai reikia žiūrėti, Dievas mane kviečia į santykį, jis pirmas tame santykėje prabyla ir jisai man teikia malonę jam atsiliepti ir mano kažkoks tai pažadas arba įžadas tai viso labo yra mano santykis į Dievą, mano tiesiog žingsnis link Dievo. Na, čia galėtume tokį palyginimą pasakyti, kai tėvelis ar mamytė, na, tai ypatingai tėtis, o ne, jeigu didelį delną turi, ir sako savo kūdikiui vaikų, kiekam, tai jeigu jis jau šiaip netai vaikšto, ne, nu, sako, duok ranką, tiesi ranką, ir aš tau padėsiu eiti keliu. Tai va, tai to vaiko tas delniukas dingsta to tėčio delne, nu, bet tas tėtis paima, tada jau laiko tą vaiką, kad jisai nesukluptų, jeigu suklups, tai tėtis tvirtai laiko, ir vaikas neužsigauna. Tokia analogija galėtų būti. Ir yra tokia analogija. Tai mes irgi, mūsų pažadas, ką aš čia galiu pažadėti ir ką aš galiu Dievui pridėti. Nieko aš nepridėsiu, o tiesiog aš iš Dievo malonės gimstu kaip dvasios žmogus, esu gimdamas, ne iš tikrųjų. Mane Dievas gimdo, jeigu mes seksime apaštalo Pauliaus laišką Efeziečiams, nesakysime. Tiesiog kaip dvasinis žmogus aš augu, tampu, religijos darybė mane veda į santykį su Dievu ir todėl mūsų visokie pasirinkimai, pažadai, jie tiesiog išreiškia mano žvilgsnį, mano žingsnį link Dievo ir tokie momentai, aiškiai, tiesiog yra, kad štai aš kažkam tai įsipareigoju. Įsipareigoju tik santykį su Dievu. Tai štai krikšto ar sutvirtinimo sakramentuose, kam mes įsipareigojam, ne? Įsipareigojam gyventi pagal Dievo mokymą, pagal Kristaus mokymą, pagal Evangelijos mokymą įsipareigojam gyventi, įsipareigojam sakyti nuodėmiai ne, įsipareigojam sakyti Dievui. Taip, jeigu taip paprastai paėmus, aišku, dar galim pasižiūrėti apie gynus, bet ten nieko ypatingo nėra, kažkokiu tai ypatingu įpareigojimu parašyta. Mes galim kalbėti apie 10 dievo įsakymų, bet iš esmės visą tai yra gyvensiu Dieve žvelgdamas į tave, grumsiuosi su nuodėme ir atsiliepsiu tau savo pasirinkimais. Na, galėtume sakyti savo visų savo gyvenimą, bet paprasčiau būtų po etapą, kiekvieną dieną etapais aš atsiliepsiu tau. Tiesiog, tai va. Taigi tokie įsipareigojimai, koks įsipareigojimas, krikščioniškai gyventi, kas tame telpa, ne, tai telpa pareigos Dievui ir artimui, savo pačiam, aišku, reikia neapleisti pareigos, tai savo sielos išganimo sieksiu, jeigu tai paėmus, ne, tai va tokį galim, na, vėl daug kartų girdėtą dalyką pasakyti, bet vėl jau verta prisiminti, tai tiesiog mokysios visą gyvenimą Dievo ir artimo meilės, aišku, ir saugusiu, gelbėsiu savo sielą, Dievui vedant. Tai ten, jeigu šią krikšto sutvirtinimo, ten kažkokiu tai ypatingų pažadų, kaip sakau, nėra. Santuokos sakramento metu kokia tai pažadai, ne, tai pažadas, kas tai santuokos sakramento metu, aš jau kalbėsim atskirai apie santuokos sakramentą, tai abudu besituokiantieji teikia tą sakramentą vienas kitam, Dievo ir bendruomenės akivaizdoje ir kunigas yra kvalifikuotas liudytojas, kiti liudytojai. Na ir Dievo malonė priesaikos metu šitos du žmonės sujungia tampo vienu kūnu. Tai pasižada gyventi vienoje dvasioje ir tampa gyvenimo bendrakeleivis, kurie kūrė savo laikiną ir amžinai likimą draugę. Tai įsipareigojimas vienas kitam ir gyventi kaip. Iškis įsipareigoja skaistumui, ne, tai ką reiškia skaistumui, tai teisingiems lytiniams santykiams ir gyventi vienas su kitu. Tai viens kitam vyras ir moteris, du tampa vienu kūnu ir kitų ten trečio, ketvirto asmens jau nebelieka kažkokių tai netikusių draugiščių. Taigi lieka tas įsipareigojimas, bet čia dar labai svarbus momentas, iš tikrųjų, kurį galbūt ir apleidžiam kalbėdami apie santuokos sakramentą, kažin ar ir visi jau nevedžiai, kurie tuokiasi tą girdėjo ir išgirdo protų ir širdimi, kad štai sutinkame būti Dievo bendradarbiais specifiniu tam tikrų šeimai būdingų būdų. Tai yra mūsų taip pat santykiai, visi santykiai ir lytiniai santykiai ir tarpusavio santykiai yra skirti, kad štai būtų išreikšta Dievo meilė ir kad mes taip pat pratestume ir žmonių giminę, jeigu Dievas to leidžia ir to nori. Tik taip tariant, atvirumas Dievui ir atvirumas vienas kitam, saugant vienas kitą įsipareigojimą. Šventimų metu vėl asmo pasišvenčia Dievui ir pasišvenčia Dievo tautitsliu. Leidžia, galima sakyti, net šventina tai vyskupas, net jau čia sakramentinis dalykas. O kam įsipareigoja? Įsipareigoja tarnauti Dievui ir bažnyčiai, nu ir dar kunigas, sakysim, jaučia pažada celibatą, ar katalikų bažnyčiai celibatą. Bet celibatą, čia aišku, katalikų bažnyčios kanonų teisės kodeksas, irgi, ką tai kalba, tai ne įžas, tai yra pažadas, ane? Pasižadu nekurti šeimos. Ir kartais tai savotiškai nuskamba, tai sako, kur skaistumas. Skaistumo privalo laikytis visi krikščionis absoliučiai ir todėl čia nėra kažkokios tai naujienos, kad štai kodėl kunigas nepažada skaistumo atskirai. Ir reiškia, dabar kodėl vienuoliai duoda skaistumo įžadą, todėl kad vienuoliai čia vėl, matot, yra niuansas visai kitas, aš šiek tiek peršokau prie įžado, ne? Vienuolis jisai gali būti ir ne kunigas, gali būti aiškiai, vienuolis, tik tai, kaip vadina, vienuolis pasaulietis, ane, iš tikrųjų, tai vienuolis, pašvestojo instituto, pašvestosios bendruomės gyvenimo atstovas, tai va, tai jam už tai celibato nėra, bet yra skaistybės įžadas, nes jisai nepasižadėjo nekurti šeimos, bet pasišvenčia, pasižada, būtent priima skaistybės įžadą. Tai tokia yra niansėlė, čia kalbant apie nesinori labai čia išsiplėsti, nes prasideda vėl dabar, kokio lygio tie pažadai. Tai čia kalbėjau apie tokius labai jau tokius rimtus pažadus, kurie susijęs su sakramentais. Sakau, rimtus, ne? Visi pažadai iš tikrųjų yra rimti, bet tikrai lygmo labai labai stipriai skiriasi. Labai stipriai skiriasi, nes tai, ką mes pažadam krikšto, sutvirtinimo, santakos ir šventimo metu, tai yra visokio visą gyvenimą, mūsų visą gyvenimą paliečiantys dalykai. Taip, Pusę laidos praėjo, 20 minučių praėjo ir Marijos radijas tiesiog kviečia priminti, kad dalyvaujam visi laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas ir kalbam būtent apie pirmąjį Dievo įsakymą, neturė kitų dievų tik mane vieną, arba švento rašto žodžiais kalbant, viešpatį Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tai va, apie pažadus ir įžadus kalbam. Tai jau, tai čia tokie sakramentiniai dalykai. Dabar čia ką sako katekizmas? Asmeninio pamaldumo skatinamas krikščionis taip pat gali pažadėti Dievui kokį nors darbą, maldą, labdarą, maldingą kelionę ir panašius dalykus. Ką reiškia pažadėti? Čia įvairūs dalykai gali būti ir moralinė teologija amžių bėgė apie tai ne visai vienodai kalba, šiek tiek reiškia vienu periodu kitaip, viena kitaip. Kiek ten turi būti to tokio pažado, tokio solidumo galėtų taip sakyti. Ir kaip katekizmo komentarai, kad aiškia, rašytiniai, aiškia, teologai sako, nieko net ko stebėtis, kad aiškia, netiek daug čia kalba katekizmas apie pažadus ir įžadus, nes čia yra labiau tiek moralinės teologijos, tiek kanonų teisės kodekso jurisdikcija, tema, o čia primena, kad štai gali būti ir pažadai, ir įžadai. Ir dabar priklauso tai nuo, sakytume, nuo materijos, kiek tie pažadai ir įžadai mus įpareigoja. Čia toks pagrindinis niuansas būtų, kiek įpareigoja. Tai dabar kokie gali būti pažadai. Pažadas gali būti labai paprastas, sakysime. Na, galime mes prieš šventą raštą, paskui pasižiūrėsim dar apaštalų darbus, tenai ką buvo, sakysim, apaštalas Paulius jis padaręs buvo įžada kažkokį, tai ne, kad štai įsipareigoju Dievui, tai dabar pažadas. Pažadas gali būti koks, kad pasižadu, pavyzdžiui, nukeliauti į Šiluvą, tai vieną kartą, ar ten kas mėnesį, pavyzdžiui, pasižadu nuvažiuoti į Šiluvą. Kaip pavyzdys, ar aušros vartus, ar, pavyzdžiui, dabar galiu važiuoti mašiną, galiu, reiškia, pasižadu Dievui pėščias nuėti kažkokį tai ten etapą ar kryžiaus kelią. Ir susieti tai galima su kažkuo, su kuo susieti galima. Kas tai, Dieve, prašau tavęs, pavyzdžiui, gilesnio tikėjimo, savo atsivertimo, artimiesiems atsivertimo, neprašau. Nu, ir bus toks pažadas. Pasižadu, kad štai dabar. Dabar koks tas pažadas? Gali būti pažadas paprastas, tai širdį savo pasižadu. Gali būti pažadas iškilmingesnis, kad štai tiesiog aš jau pasižadu, aiškia, nu, kaip iškilmingai po vos ne po nuodėme arba po nuodėme. Jeigu tiškui po nuodėme pasižadėsi, tai faktiškai tampa įžadas. Ne? Tai dabar gali būti ir iškilmingesnis dar pažadas, kad štai dvasios tėvui leidus aš kažką tai pasižadu padaryti, sakysim. Gali būti susieta, kad štai, aišku, tokių nelabai būna kartais gerų niansų, bet kitas jį būna, kad, nu, šiek tiek, kad netaptų tam tikrą manipuliaciją Dievo atžvilgiu. Jeigu tu Dieve taip ir taip padarysi, tai aš nuvažiuosiu ten kažkur tai aušros vartus ar į Žemaičių kalvarį ir dar kažką taip toliau padarysiu. Tai čia nėra toks geras dalykas. Kitaip reiktų daryti. Dieve, labai tave meldžiu ir pasižadu. Pasižadu, aišku, nukeliauti, prašydamas sveikatos, mamai, tėčiui, Lietuvai laisvės, ten, sakysim, į maldingą kelionę. Ar, kaip ir sakote, ir panašius dalykus. Dabar pažadas. Jis pažadas mus saisto, bet jisai nebūtinai mus saisto po kažkokią tai nuodėmę. Tai yra daugiau toks, na, gali būti sunkus, gali būti lengvas. Sakau, kiek žmogus suprato pats, kaip įsipareigojau. Ar tikrai jau prisiekiau tiesiog Dievę, ar ne. Ir jeigu tas pažadas buvo toks jau sunkus, ta prasme, kad jis supranti, kad tu tai darai, nu, kaip po nuodėme, tai tada jau reiktų ir per išpažinti, jeigu jo neįvykdėjai pasakyti, ne. Nereiktų, bet reikia, ne. Tai va, šitoje vietoje jau čia ribojasi su įžadu, tai va. Tai labiau susijęs su religingumo darybė ir, kaip sako, katekizmas sąžiningas pažadų dievo vykdymas rodo deramą pagarbą, dieviškai didybę ir meilę ištikimajam dievui. Tiesiog aš kažkam tai noriu įsipareigoti ir tas, jeigu čia taip reiktų žiūrėti, pasižadu tam tikrą formą didesniam maldingumui, pamaldumui, tiesiog didesniam tokiam religingumui ir ta forma gali būti labai įvairi. Pažadu, kad štai Dieve, labai tave meldžiu pas, pavyzdžiui, labai gali būti geras dalykas, noriu mesti išgerinėti, ne? Išgerinėti. Ir prašysiu tavęs, Dieve, tos malonės, blaivybės malonės ir pažadu, kad štai, nu, ką padarysiu, gerų darbų padarysiu kokiems nors vargstantiem kaimynam, ne. Na ir pažadu, nu, kiek išėjo, gal vieną kartą kitą padariau tų darbų, iškiau, kitą kartą gal ne visai padariau. Nu ir gražus toks dalykas, bet tai tam tikras pamaldumas mano jau paaugo. Galiu pasižadėti, kad štai jau sunkesnis dalykas, kad kas mėnesį padarysiu ten kažkokiu tai gerų darbų arba ten auką paukosiu, ne, jau bus rimtesnis dalykas. Bet tokia forma, jeigu jau čia galvoju periodiškai daryti, ne, tai gali tapti įžadą, tai va, arba yra įžadas. Tai va. Be, o įžadas jau yra šiek tiek jau, ne šiek tiek, o rimtai rimtesnis dalykas, sako, įžadas jau yra sąmoningas ir laisvas Dievui duotas pažadas siekti galimo ir didesnio gėrio, privalo būti įvykdytas dėl religijos dorybės. Tai va, jeigu mes apie pažadą galim sakyti, kad štai, nu, aišku, pažadą irgi negalima laužyti, ir jau, kaip sakiau, jeigu jis iškilmingai jau padarytas, nu, jo gali atleisti tik nuo dėmkralausys, būtinai pasakant, tai įžadas yra jau vėl visiškai kitas dalykas. Tai jeigu įžadai tokie, jau, kur kalbam, jeigu kalbėsim apie vienuolinius įžadus, tai jie darome, aišku, atitinkamoje institucijoje, vyresniesiems patikrinus leidus ir taip toliau. Jeigu ten, sakysi, vienuoliški žadai laikiniai, dar laikiniai, paskui jau jie tenai amžinėjai. Žodžiu, tai yra rimti dalykai, kurie perkeičia visą žmogaus gyvenimą, visoje, ta prasme, bažnyčios atžvilgių, visuomenės, tos nu, bendruomenės atžvilgių. O pažadas, tai jisai neperkeičia, aiškiai, pažadas tarp kito turi būti protingas, pavyzdžiui, susigalvos šeimos tėvas, kad štai aš ten kažkokią labdarą padarysiu iš šeimos resurso, ne, tai gali kartais ir kvailų būti pažadų, kaip sakyti, visai neprotingų ir nenaudingų ir net žalingų, tai todėl šiaip lengva ranka nei pažadų, nei įžadų negalima daryti ir reiktų gerokai pasitarti su savo dvasios tėvu, nes net ir pažadas, sakysim, kad štai aš, kad ir važiuosiu ten kaip pavyzdys į Šiluvą, ne, ten kokią 13 ar kokią dieną, bet jeigu yra šeimos kažkokie tai reikalai, arba galim pasižiūrėti, sakysim, pažado ir išdo skirtumas. Pažado ir išdo skirtumas, sakysim, 13 dieną važiuosiu į Šiluvą, pasižado, ne, bet štai kas man atsitinka ir aš negaliu nuvažiuoti, tai nuodėmės nebus, aš tik žadėjau. Bet jeigu aš padarau išžadą, kad štai Dieve, prašau tavęs išgydyk mane nuo kažko ten, ar nuo vėžio, ar nuo kito, ar šiaip nuo priklausomybės, ar dar kažko, maldauju, permaldauju, bet aš jau po nuodėmio darau įžadą. Tai jau tokiu atveju aš trūks plyš turiu įgyvendinti tą įžadą, kitaip sunki nuodėmė. Tai va, taip kad religijos darybė šitoje vietoje mums įpareigoti. Štai įžadas jau yra rimtas dalykas, iškia, nu, kaip sakyti, rimtesnis už pažadą, jisai pareigoja po nuodėmę, po sunkią nuodėmę. Yra įžadų, kuriuos gali atšaukti, yra įžadų, kurių lengvai neatšauksi, sakysim, vienuoliškų įžadų priklauso, kam priklauso ta, tas religinis institutas, tai vadinasi, ne vienuolyje, ar popiežiškų teisų, ar vietinio viskupijos teisų, tai net jeigu kas iš vienuolies nori išeiti, tai jeigu popiežiškų teisų, tai tada jau be Vatikano leidimo neišeis iš tos vienuolyjos, tai ir taip toliau. Tai žodžiu, čia jau prasidėjo tokie teisiniai niuansai, taip kad su įžadais, reiškia, nu, žaisti nereikia. Apaštalas Paulius, sakysim, pasižiūrėsim mes apaštalų darbai 18 skyrius, 18 eilutė, va. Jis buvo padaręs kažkokį paprastesnį įžadą, pavyzdžiui, ne, tai paskaitysiu. Paulius pasiliko Korinte ilgesnį laiką, paskui atsisveikino su broliais ir kartu su priskelia bei Akvilu iškeliavo į Siriją. Kenkrėjoje jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą. Tai va, kažkokį įžadą padarė, kažką tai, matyt, ar Dievą pažadėjo, kaip ženklą nusiskuto galvą, ženklas tam tikras buvo, ne? Ir štai jisai, ar ten pasninkavo gal kokį, sakysim, ilgesnį laiką, ir ką, tiesiog, ar kaip atgailo ženklą, bet žodžiu, padarė kažkokį tą įžadą, ką jisai tiesiog privalėjo. Žodžiu, įžadą privalai įgyvendinti, jį privalai įvykdyti, tai va. Taip, štai, religijos darybė, tai kas yra tikrai santykio su Dievo darybė, kuri susijusi, kaip jau minėjau, su teisingumo darybė. Taigi, įžadas yra pasiaukojimo aktas. Tai jeigu pažadu, tai aš tiesiog atlygau tam tikrą darbą, tai įžadas ilgiau trunkantis reikalas dažnai būna, dažniausia, ne? Ir aš tai yra pasiaukojimo aktas, kuris jau reikalauja tam tikrų ekstraordinarinių, galėtume sakyti, pastangų. Nu tai vienuolika paprastai duoda, ne? Šitas, kas neturtas, skaistumas ir paklusnumas, ne? Neturtas, skaistumas, paklusnumas. Jėzuitai kokią dar įžadą duoda, ne? Ketvirtas yra visiškas, kaip ten, paklusnumas popiežiui, atvirumas, kaip pasakyti, popiežiui, iškai, ne. Tai va, tai toks įžadas pasiaukojimo aktas. Jis tai gali geriau ten pataisyti, kaip jie, bet reiškia, toks, tiesiog popiežius yra jiems aukščiausias autoritetas, tai va. Gali būti dar kažkokiu tai įžadu, paprastesnių, sudėtingesnių, aiškia, įvairiai. Čia, bet jau kaip minėjau dar kartą, kad mes to negalime daryti be vyresniojo, tai va, nes tai bus, gali būti labai lengva ranka padaryta ir paskui sunku įgyvendinti, tai va. Tai va, taip, kad sako, paaukoja save Dievui, tai va, paaukoja čia, iš labai trumpai pasako katekizmas apie tos, nu, tos gyvenimą perkeičiančius įžadus, arba pažada jam gerą darbą, bet pažada įsipareigodamas. Ir jau nuo to įsipareigojimo tu negali trauktis, nebent bažnyčios teisėtas vyresnysis tave atleistų arba nuodėmklausys. Tai toliau, vykdydamas savo įžadus, jis Dievui dovanoja, ką jam buvo pažadėjęs ir pašventęs. Na va, apaštalų darbai mus rodo, kaip šventajam Pauliui rūpėjo įvykdyti savo padarytus įžadus. Žodžiu, tokie gražūs dalykai, pažadas, įžadas yra tam jie skirti, kad mūsų religinis gyvenimas, o gražiau būtų pasakyti, santykis su Dievu taptų labiau toks abipusės įsipareigojantis, nes Dievas mums yra įsipareigojęs. Mes Dievui nesame labai įsipareigoję, mes tai taip atrodo, kad gyvenam kažkokį tai tokį, neretai tokį aboją ar pilką tokį kasdienį gyvenimą. Na, ir tokio lyg ir stinga to įsipareigojimo. Tai kartais yra gerai duoti pažadus, jeigu apie pažadus, ne, kalbėti. Tam tikrą kokį pažadą, kai jis pažadintų mūsų tokį religingesnį, gilesnį gyvenimą. Pavyzdžiui, gali būti pažadas pasižadu Dievę kartą metuose, iš kiek ir nors dalyvauti rekolekcijose, ne? Tai labai gražus pažadas, tai nebus įžadas, jeigu ir neišėjai sudalyvauti, nu tai nuodėmės aš nepadarysiu, bet tas pažadas, jeigu aš jį gyvendysiu, jis man duos tikrai dvasinį gražų tokį stimulą, gėrį, impulsą, kad štai mano religinis gyvenimas jis patirs kiekvienais metais tokį didesnį augimą. Pažadas gali būti skaityti šventą raštą, bet čia vėl, sakysim, šitą vietą, aš žinau asmenų, kurie davė įžadą skaityti kiekvieną dieną šventą raštą ir susiję tai su savo artimųjų gerovė. Tai, aišku, nelengva laikytis, aiškia, bet pažanga dvasinė yra didžiulė. Bet jau, kaip sakiau, čia šitokį pasiryžimą reikia daryti pasitarus su dvasios tėvu. Tai va, gerai. Toliau ir dar yra 2603 numeris, kuris kalba, aiškia, tokį apibendrinimą savotiškai pateikia. Bažnyčia pripažįsta, kokią pavyzdžio jėgą turi įžadį gyventi pagal Evangelijos patarimus. Motina bažnyčia džiaugiasi, regėdama savo glėbėje daug vyrų ir moterų, kurie artimiau seka ir iškiau parodo išganytojo savęs apiplėšimą. Dievuikų laisvė priimdami neturtą ir atsižadėdami savo valios. Eidami tobulumo keliu toliau, kaip reikalauja įstatymas, jie dėl Dievo palenkia save žmogui, norėdami geriau susitapatinti su klusniuoju Kristumi. Tam tikrais atvejais bažnyčia gali dėl pateisinų motyvų atleisti nuo įžadų ir pažadų. Taigi čia toks įdomus dalykas, reiškia, galėtume praktiškai pasižiūrėti, žiūrėkit, yra kaip vienuolyje, ne, pavyzdžiui, pranciškonai, ne, dominikonai, nu, kodėl šios dvi ordinus paminėjau, todėl, kad jie turi vyrų ir moterų ordinus ir taip vadinami tretininkai, pasauliečiai yra, kurie netampa tikraisiais vienuolis, yra palikusiais savo šeimą, savo kasdienį gyvenimą, bet jie priima tam tikrą dvasingumo formą, tam tikras taisyklės tų vienuolyjų ir tampa tokiais, nu, sakytume, negali nesakyti, kad jie tampa iš tikrųjų tų vienuolyjų nariais. Tai tas trečiasis ordinas, aš kaip pirmasis vyru, antrasis moterų ir trečiasis ordinas, štai tretininkai, kurie nori gyventi Evangelijos patarimais labiau negu eilinis pilietis. Kitaip tariant, pilietis, o tai bažnyčios narys, tai yra gyventi tam tikrą formą, kur yra labai konkreti, tam tikras taisyklės, tam tikrą gyvenimo būdą laikyti, susirinkti, susirinkimus. Na, į bendruomenės visas tas pamaldas susirinkti pagal tvarką tam tikrą, kurią, žodžiu, tam tikras gyvenimo būdo ir pasikeitimas ir, sakytume, įpareigojimas, galėtume sakyti, kad šiek tiek ir to apsunkinimo yra, nes štai tu jau tam tikrą savo laisvės dalį atiduodi į tą bendruomenės gyvenimui. Bet visa tai daroma dėl ko? Dėl didesnio dvasinio gėrio. Štai aš tiesiog įgaunu kryptį, man reikia galvoti, kaip čia man dabar, kokia čia dabar dorybė ugdyti ar dar kažką tai daryti, pačiam sukti galvą, bet yra sistema, yra bendruomenė, yra taisyklės, yra forma, yra vyresnysis, vyresnioji, kurie pakoreguos, padės, patars ir nurodys ir turėsi tai vykdyti. Tai štai bažnyčia yra tokia irgi tokia kryptis, kad štai net ir būdami ne vienuoliais ar kunigais, bet žmonės gali rinktis evangelinių patarimų, tą tiesiog, na, praktiką. Kodėl sako tą evangelinių patarimų, tai čia reikia žinot, kad tai, kai kalbam apie evangelinius patarimus, tai paprastai turima mintie šitie įžadai, neturtas, skaistybė ir paklusnumas. Tai va, taip, kad jau čia prasideda tas įžadų kelias. Tai va. Taip, kad jis įžadų kelias nėra lengvas, nes, aišku, žiūrėti, jeigu ten vienuolyje, tai negali turėti savo turto, ne... Na, negali kurti šeimos, na ir dar paklusnumas yra labai taip pat nelengvas dalykas, nes gali patikti, gali nepatikti vyresniojo, aiškiai, nurodymai ir patarimai, bet jie labai aiškiai mums tiesiog parodo, koks yra nelengvas kelias eiti nuolankumo keliu, kai savo laisvę atiduodu tam, kad Dieve tiesiog, nu, prisiliesčiau prie tavo kryžio. Šitą vietą labai svarbu žinot. Nei tie pažadai, nei tie išdai, jie nėra savitiksliai ir jie nėra egoizmo kažkokia tai dalis. Tai yra noras labiau atsiliepti į Dievo kvietimą, dalyvauti bažnyčios gyvenime, kitaip galėtume sakyti, dalyvauti pasaulio išganime. Nes kuo arčiau aš esu Dievo, tuo arčiau taip pat prisiliečiu ir prie jo kryžiaus. Ir įvairios tos formos prisilietimo yra to labai įvairios, ne, ir tai yra viena iš tų formų, sakysim, jeigu aš priimu evangelinių tų patarimų dvasę arba kažkokį pažadą išdadą darau, visą tai, bet turim suprast, kad tai daroma dėl to, kad mano įsipareigojimas, o Dievas mane tam pašaukė, taip tariant, mane tokį, nu, nuodėmingą žmogų Dievas nori panaudoti pasaulio išganimui ir leidžia man panešėti jo kryžių, prisiliesti prie jo kryžius. Aišku, tai nėra lengvas dalykas, norėtųsi komfortiškai visą laiką gyventi ir komfortiško kryžiaus, bet čia yra tikėjimo būtent slėpinys, kad na, šitam pasaulio to didelio komforto nėra ir jeigu norėt su Kristumi, tai turi ir panešėti į Kristų. Tai va. Šitą temą tokia jau čia per daug mes jos neišsemsim, liko ne tiek daug laiko, bet toks mūsų laikmečiui, mūsų ypač pasaulio, vakariečių dabar pasaulio, ypač Lietuvos mąstysinai, kai kiekvienas galvoja tik tai, kaip čia mums patogiau įsitaisyti, tai nu, gal mums taip ir netrodo, ar atrodo, bet yra toks, nu, gana didelis iššūkis, kad štai atsižadėt savęs, savo dalies, savo laisvės ar patogumą ar kažko, ir kad Dievas per mane gali veikti, tai man atrodo, šio laikmečio žmonės labai labai nustemba. Tai va, šitai vietoj nėra tam tikros dar kol kas susiformavusios mūsų protė, mūsų pažinime, mūsų tikėjime, tos tapatybės, mūsų savasties supratimo kol kas nėra, to neišgyvenam dar tos reikšmės, ką Dievas daro per krikščionį. Labai, nu, yra ką veikti, aišku, gaila iš dalies, bet iš kitos pusės turim žinoti, Dievas tikrai nori mus naudoti pasaulio išganimui. Taip kad duok Dieve mums tvirtą tikėjimą, protingumo dvasę, išminties dvasę ir kas kaip kurį tu iš mūsų kvieti, kam įsipareigoti, ką kažkokiam tai pažadai, pagal galimybės, ką įžadui, ką kitiems įsipareigojimas, kad tikrai viešpatį per mus galėtum veikti ir nešti pasaulio išganimą. Tai tiek čia kartą, brangiai, būkime visi palaiminti ir melskime toliau už pasaulio atsivertimą, už tėvynę Lietuvą ir saug mūsų Dieve nuo visų nelaimių ir ypatingai melžiamės dėl sielų išganimo, tam kartu tiek ir sudie.